habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo khamiis ah habeen ay jimca soo gelayso 10-ka bisha diseembar ee sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. waxaad sidoo kale naga maqli kartaan FM-yada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah al-shabaab oo dad rayda ka qafaalatay deegaanka Milxo oo ka tirsan gobolka Sanaag.
shigaad maaha fiidnimo ayay soo galeen saddexdaa qof way aftoogteen waa dadkii deegaanka meesha ku ahaan kana ganacsanay ku yidhaahdeen waxaa mada ka rabnaa inaan magaranaysa aad la shaqaysaan al-shabaab la shaqaysaan ururadan madarada ugu hoolmayaan waxay kala sheeganayaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a da oo aan todobaadkan ku eegayno muranka siyaasadeed ee ka taagan maamulka Hirshabeelle.
wixii lagu heshiiyey inqilaabkii ayaa lagu sameeyey qabiil dhinacaha ku sameeyey oo markaas xukunka gacanta ku hayay laba marayna soo martay maahane waa hal jeer oo lagu bahdilay
Hirshabeelle markii bilowgeeda hore la dhisay isaga ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka isaga ayuuna xasan sheekh ka dalbay inuu Hirshabeelle dhiso weliba isagoo dhahay bal afyaashe sida ay ayagu ku qanci karaan wax u samee qalinkii adinka haye.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhibaato uu ayuxu ku hayo beeralayda jubbooyinka,
wararkii ugu dambeeyey ee weerar xalay shan ka tirsan saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya lagu dilay gobolka Galgaduud ayaad sidoo kale maqli doontaan.
xubinjeedooda gaabana barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haysto Sahre Ciidan Nuur.
ciidamada ammaanka dalka Australia ayaa xabsiga u taxaabay wiil 18 jiro lagu eedeeyey inuu aaminsan yahay fikradaha midigta fog ee caddaanku ka sarreeya dadka kale. wiilkan oo laga soo qabtay degmada lagu magacaabo Albury oo qiyaastii 503 kilomiter dhinaca koonfur galbeedka ka beegan magaalada Sydney ayaa la sheegay in booliisku ay muddooyinkii ugu dambeeyeyba la socdeen dhaqdhaqaaqyadiisa. Scott Lee oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska federaalka dalka Australia ayaa warbaahinta u sheegay in wiilka ay soo xireen uu aaminsan yahay fikradihii naasiga ee midigta fog ee xagjirka. waxaanu intaasi raaciyey in ciidamada ammaanku ay ka foojigan yihiin carada iyo khasaaraha ka dhalan kara fikradaha kala duwan ee xagjirka, taasi oo keenta weeraro ka dhana dad gaara oo dunida meelo badan ka dhacay. nin hubaysan oo Australiaan ah oo aaminsanaa fikradaha sarreynta caddaanka ayaa sanadkii hore 12 qof oo muslimiina ku dilay masaajid ku yaala dalka New Zealand. saraakiil ka socota qaramada midoobay ayaa caalamka ugu baaqay in dalka Suudaan laga taageero geedi socodka dimuqraadiyadda ee haatan bilowga ka ah dalkaasi oo la daalaa dhacayo culays dhaqaale iyo mid horumarineed. Rosemary Di Carlo oo xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha siyaasadda ee dalalka Suudaan iyo South Suudaan ayaa sheegay in dadaallo badani ay socdaan dalkaasi Suudaan, balse ay jiraan culaysyo badan oo gaabis ka dhigaya dadaalka ka socda dalkaasi. 19-ka bishan Diisembar ayay noqonaysaa sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay markii ay bilowdeen kacdoonnadii dadweyne ee markii dambe keenay in xukunka laga tuuro madaxweynihii muddada dheer dalkaasi xukumayay Cumar Xasan Albashiir. tan iyo markii bishii Abril ee sanadkii 2019 xukunka laga tuuray madaxweyne Cumar Albashiir, waxaa dalka Suudaan xoogaanka u hayay milatariga iyo shacabka oo isku dhafan, waxaana la sameeyey isbedello waaweyn oo dhinaca dimuqraadiyadda, balse weli waxaa jira kala qaybsanaan siyaasadeed, dhaqaale xumo iyo saameynta xanuunka COVID-19 oo saameyn xoogan ku yeelatay dalkaasi. Master Di Carlo ayaa ku baaqay in caalamku garab istaago soo kabashada Suudaan. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in sidii hay-adaha gargaarku u gaari lahaayeen gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ay haatan tahay muhiimadda ugu weyn ee uu ku howlan yahay. xoghaye Guterres ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo ay qaabka maqalka iyo muuqaalka si wada jira ugu qabteen gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki Mohamed waxaa kala oo xogayaha guud ee qaramada midoobay sheegay inay ka wada hadleen ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed in aan kaalmada bini'aadamnimo lagu hor istaagin gobolka Tigrayga oo ka socdo dagaalka u dhaxeeya militariga Ethiopia iyo xoogaga Tigray. Dagaalkan u dhaxeeya labada dhinac ayaa bilowday 4 bishii November ee dhaaftay kadib markii in muddaa uu soo jeetamay isafgaran waaga u dhaxeeya xukuumadda Abiy Ahmed iyo madaxda xisbiga TPLF. Wararka ka imanaya dalka Ethiopiana waxay sheegayaan in boqolaal qof ay ku dhinteen dagaalkaasi, kumanaan qof oo reer Ethiopia ahina ay ku barakaceen, kuwaasi oo badankoodu ay galeen xuduudka dhinaca dalka Sudan.
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo warkii dunida inala socotiinaysa. halka weli aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda Fiidnimo ee V O A oo idinka imanaysa Washington. Aan ku horeynay 3 qof oo shacab ah oo ka ganacsada dahabka buuraha laga qodo ayaa maleeshiya la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ay ka aftuubeen deegaanka Milxo oo ka tirsan gobolka Sanaag, halkaasoo saqdii dhexe ee habeennimadii xalay ay muddo saacadaha gacanta ku hayeen. deegaanka Milxo ayaa waxaa ku sugan dad badan oo ka qota macdanta dahabka. wariyaha V O A da Faadume Yaasiin Jaamac ayaa taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag ee maamulka Puntland kaashaan la dhexe Bashiir Cali Maxamed ka waraysatay arrintaas. waan ugu horeyn ay weydiisay tirada dadka ay ka haysteen.
Milxana waxa uu yiraahdaa ka tirsan gobolka Sanaag ee degmada Lasoo ilaa kan og nahay 3 nin baan og nahay. markana way la hadlayaan xilay sheegeen in magaranaysa ay dadku noqdaan dad iyaga magaranaysa u hogaansama. arrintaas oo dhan sheegay isku dayaan shacabku ay iska difaaceen, laakiin si gaad maaha nimo ay soo galeen. 3 qof way aftuugteen oo dadkii deegaanka meesha ku ahaa gara garacsanayay.
meeqa saac ayay soo galeen xalay?
waa xilli sababi dhexe weye lagugeli jidane ay ku cadalay sreebas. waa dadkii deegaanka meesha ku ahaa oo dhaaf karaa magaranaysa ka garacsanayay ama dadkaa soo hela ayay ka garacsanayeen oo ka qaadanayeen.
marka ciidanka booliisku halkaa ma tageen?
ciidanka booliisku waxa weye halkaa runtiis anigu waa tuulo yar kuma ay lahayn saldhig kuma ay lahayn, laakiin waxaa jira xubno manaa ridoodka iyo xaalada markaa jirta oo magaranaysa ku filaan kara oo keliya ridoodkaba sidaas bay noo soo siiyeen. anaguma iskama maqnay maragii xubno ay joogaan booliis ay ka tirsan oo ridoodka la soo siinayay.
maxaa lagu cadaynayaa in raggaas dadka aftuubay ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab?
sheegeen hori ay ku yiraahdeen waxaan idinka rabnaa inaan magaranaysa aada la shaqaysaan Al-Shabaab, la shaqaysaan ururadan magaranaysa iyagu haalnayaan waxay kala sheeganayaan ayaanu doonaynaa magaranaysa.
imise saac ayay ku sugnaayeen magaalada?
waxay waqti kooban ayay ku waa subaxnimadiiba adi saacado bay unbay joogeen salaxadii.
warar ayaa sheegaya in ay deegaankaas iyo meelo ku dhow oo xeebaha Laasqore kamida ay hub kala degeen Al-Shabaab, arrintaa maxaa ka jira?
walaalaa arrintaan xaqiiqata waxba kama jiraan. annaga ku cadeynayna waxa weeyaan meeshaan maamul baa ka shaqeeya, tuulooyinkana waxaa jooga rogo yaryar ayaa ka shaqeysan oo ay booliis ay ka shaqeynayaan. taasi warkaasi wax suurageli kara maahawda.
ma markii ugu horeysay oo Al-Shabaab ay dad qafaalato miya?
maya way jiraan hadda ka hor inay hadda dad bay qabsadaan mar inay odayaasha marka dadkooda u tagaan marka ay shardi uga dhigaan shaqayn iyo ay ka raadiyaan magaranaysaa inay dadka ka helaan ay kaga bedeshaan manaha dadka ay afduubka ku qabsadeen inay heshiisyo inay kaga raadiyaan. waa dhaqan ay hor ulahayeen dhacdadii koowaad dhamaahaan mar iyo 2 iyo 3 hore ayay u dhacday wala waqtigu aada u fashugaa. hadda ka hor milxo way soo galeen iyaga oo gaaray meesha yaalay ee ku guray walaala gaariga waxaa iska lahaa runtii dad shacabada shabaha gaari wuxuu ahaa waa korsaarnaan nooca maaragtay jeefka la yiraahdo.
ciidamada amniga howlgallo ay dadka ku goobayaan oo ay sameeyeen ma jirtaa?
anagu diyaarado iyo aerokotero aanu magaranaysaa wax ku raagano ma lehen. ma garan karno hadda sababay ku badaasadeen oo nooga karno bulshada iga duwanyahay ma garan karno. walaale arrintaasi waxa weye baarikaano baa jira oo ta xogta ayaa ka horeysa intaan wax la qaban. ana waxaan ku howlan nahay dadka xaaladooda iyo meeshay ku sugan yihiin iyo systemkooda inaan helo informationka xogta markaan helo dhegeystayaal
kaas oo ah tariyaha qaybta booliska gobolka Sanaag ee maamulka Puntland kaashaanla dhexe Bashiir Cali Maxamed oo warramayay wariyahayaga Faaduma Yaasiin Jaama.
Sida aad ku dhegeysateen idaacadaheenni maanta, shan sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa xalay dhintay kadib markii dablay hubeysan ee jidka u gashay xilli ay marayeen meel u dhexaysa deegaanada Gureceel iyo Balanbale. Laba ka mid ah ciidamada ayaa iyaguna lagu la'yahay weerarkaas. Wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaas iyo sida looga arkay magaalada Gaalkacyo waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheenna Cabdiwaxid Macalin Isa.
Degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud ayaa saakay lagu aasay lix sirgaal oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, kuwa oo shalay ee gelinkii dambe lagu dilay weerar dhabagal oo ay geysteen maleeshiya beeleed hubeysan. Inkastoo weerarka dhabagalka ay ku dhinteen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka, haddana waxaa weerarka ku dhaawacmay hal sirgaal, kaasi oo la geeyey degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac oo ku sugan degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud, islamarkaana ka mid a mas-uuliyiin ka qaybgalaysa aaska saraakiisha, ayaa v o a u sheegay in madaxda Galmudug ay ka tacsiyadaynayaan wixii ka dhacay inta u dhexaysa Balanbal iyo Gureceel.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay Cabdiwaxaad Cabdiwaxid. Runtii arrintan dowlad goboleedka Galmudug waxay u tahay runtii arrin aad naxdin u leh, ka tacsiyeynayso una tacsiyeynayso dadkii ehelka ahaa kuwii dhinteena, ay ilaahay uga baryayso, ilaahay jannada fardaysa ka waraabiyo. Dowladda Galmudugna madaxweynaheeda iyo wasiirada iyo kuxigeenada kulli ee golayaasheeda dana way ka xun yihiin dhacdadaas aad iyo aada. Waan kasoo qeyb galay runtii aaskii madaxweyne kuxigeenkii iyo aniga iyo xildhibaane iyo wasiiro kaleba waa kasoo qeyb galay. Sidoo kalena ciidamada amnigana waa ay yimaadeen oo sugahaya deegaanka. Waaskii beesha martiisa ugaas maxamed waa joogaa iyo odayaashii kaleeto oo bulshada ahay kaba. Marka annaga Galmudug ahaan shacab iyo dowladba arrintaas runtii waa ka tiraanyaysanahay, waxayna ahayd muxuu ahaa fal shaydaan ka dambeeyo bay ahayd. Waxaana jecel lahay muxuu ahaa inaanu shacabka naga dacsi ka bacdi aanu ku dhiirigelinno in laysdejiyo loona wada midoobo dadkii falkaa ka dambeeyey, ciidan iyo shacabba sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa, sharcigana loo hortaynina.
Macalin Sugaal Cali Guuleed oo ka mid a culimada degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa v o a uga waramay dareenka bulshada.
Inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. Cabdiwaaxid oo falkaas isla galab ka dhacay eriyada Gureceel iyo Balanbale dhexdooda wuxuu ahaa fal ool xun oo waxshinimo ah oo marnaba aan la qaadan karin in saraakiil Soomaaliyeed oo dalkooda iyo dadkooda u shaqaynaysay oo cadowga ka difaacaysay inta waddo loo galo si wadar ah loo xasuuqo oo weliba aan xogta ku hayno in baabuurka laga dejiyey, markii laga dejiyeyna bacdi si wadara loo xasuuqay. Falkaas wuxuu ahaa fal aad ku farxun buu ahaa. Dadka ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Galmudugna ay aad iyo aad uga anfariireen. Waxaan odhan karnaa sheekadaas iyo bilkaas saraakiisha amriyada ah oo dalka lagu shaqeynaya loo geystay ma ahayn oo u qaadan mayno fal arrimo qabiil keliya u qaadan mayno. Waxaan odhan karnaa waxaa ku daarnay arrintaas arrimo kalaa salka ku haya, arrimo siyaasadeed baa salka ku haya. Dadkaasna keliya loo darsan inay qabiil yihiin loo darsan, waxa loo darsaday qabiil iyo siyaasa isbiirsaday. Waxaana leenahay ilaahay sabad iyo iimaan haka siiyo ummadda Soomaaliyeed iyo ciidanka bahda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka geeriyoodeen. Inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun baan leenahay. Waxaan rajaynaynaa dadkii waxshinimada geystay, dadkii ay ka dhasheen iyo ciidanka qaranka oo iskaashanaya inay gacanta ku soo dhigaan, ilaahay idankiisana sharci si degdega loo horkeeno.
Axmed Maxamuud oo Guuleed oo ku sugan Gureceel ayaa sheegaya in bulshada Gureceel ay ka xun yihiin wixii ka dhacay inta u dhexaysa Balanbal iyo Gureceel.
Aad iyo aad walaal Cabdiwaxid, waa mahadsan tahay. Aad iyo aad baa bulshada uga naxday saraakiil Soomaaliyeed oo ciidamada qalab sida in dhifkaas ku dhaco oo taa meel oo si macnaha dayaca dayaca baa halka waxaan u adeegsan karaa eregaas dayac waxa weeye inay halkaa ugu dhintaan. Aad baan uga xunnahay, bulshadu waa ka xun tahay. Dhammaan ilaa xalay ilaa maantay arintaas aad baa looga xumaaday walaal.
Ma jiraan wax dhaqdhaqaaqyo ah oo qeybaha bulshada ay wadaan oo lagu doonayo in lagu soo qabto kordhihii ka dambeeya falkaas?
Waa jiraan walaal, ciidamada aad baa loola shaqeeyey ilaa xalay lama seexan ilaa saaxaasaan kula hadlayo. Meel kasta oo mataqaanaa loo malaynayo dadka dhibka u geystay saraakiisha soomaaliyeed ee ciidamada qalabka sida, meel kasta faqiir iyo kabiir waa la sugu tegay, waana lala shaqeeyey dowladda soomaaliyeed iyo qaybaheeda kala duwan hawlgalayay. Marka daarin aad looga xumaaday weeye walaal.
Wasiir Cabdiwaayeel ayaa dilka saraakiisha sheegay in ay gacmo kale ka dambeeyaan.
Arrintaas way jirtaa dhammaantood ma ahan. Arrintan waxay runtii aniga wararka nagu soo gaaray waxa weeye inay arrin abaabulan ahayd, arrin laga yaabo inay ama ururo diineed ama ururo siyaasadeed oo abaabulan ay ka dambeeyeen bayna shacabka ugu muuqataa iyo wararka hadda anaga nasto gaaraya intaba. Waa jiraan in ciidamadu hadda qaar kore ay qabteen kooxda hadda falka geysatay 2-3 nin midna ma ahayn si gaar ah baa la leeyahay koox ciidan ah oo qabaailka inay ka kooban yahay ama baleynhayo baa la aruushay oo muddaba meesha lagu aruurinayay. Kolley waan anagu waxaan tuunsannahay inay jiraan gacmo ka dambeeyey oo haga hayay oo dhimanka meesha ku hayay. Ciidankan kaleeto oo traction jidka inay maraan xataa lugu lahaa baan aad u ahaa wararku nagu sheegayaan. Ilaa hadda ciidamadu ilaa xalay ilaa shalay falgal bay ku jireen iyo dhammaan dowladda galmudug oo dhan iyo madaxdeeda. Haddana waxaa lagu sheegayaa laba ka mid ah dambiilayaashii in gacanta lagu hayo midna dhaawac yar yahay. Qaarkoodna ay wateen qalabkii ciidamadii saraakiisha leelahay qalabkooda ay wateen.
Dilka 6 sargaal ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qeybta 21-aad ayaa sida la sheegay waxaa geystay maleeshiyaad hubaysan, waxaana wararku ay sheegayaan in qaar ka mid a kooxihii ka dambeeya dilka ay ciidamada gacanta ku dhigeen, waxaana weli socda howlgal lagu baadigoobayo kooxihii weerarka dhabagalka ah ku laayay saraakiisha. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Wasil.
haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan aan ku eegayno muranka siyaasadeed ee ka taagan maamul goboleedka Hirshabeel. Waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
ka taagan yahay sidii uu madaxweynaha Hirshabeel ku tegi lahaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan kadib markii qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo waxgaradka deegaankaasi ku sugan ay diideen in gobolkaasi uu tago madaxweyne Cali Guudlaawe, waxaana ay sheegeen inaanay ku qanacsanayn qaabka awood qaybsiga iyo doorashadii ka dhacday magaalada Jowhar. Maamulka Hirshabeel waxa uu kulmiyaa labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe, waxaana tan iyo markii la dhisay maamulkaasi uu madaxweynuhu ka iman jiray gobolka Hiiraan, balse maamulkan u dambeeya ayaa waxa uu madaxweynuhu ka yimid gobolka Shabeelaha dhexe.
Dhinaca kale, madaxweyne ku xigeenkii guddoomiyaha baarlamaanka ayaa kasoo jeeda gobolka Hiiraan.
Ku dhawaad 2-7 ayaa kasoo wareegatay kadib markii ay rabshada ka dhaceen magaalada Beledweyne lagu diidanaa booqashadii la filayay in halkaas uu ka tago madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe. Sidoo kale waxaa diiday ciidamo uu horkacayay jeneraal Abuukar Xaaji Warse Maxuud. Haddaba jeneraalka ayaa V O A-du weydiisay sababta uu u hor istaagay imaatinka madaxweynaha Hirshabeelle ee Beledweyne.
Sababta aan u diidanahay madaxweynaha Hirshabeelle inuu Beledweyne yimaado waxaa kamid a uma aqoonsanayn madaxweyne, asagoo madaxweynenimo sita anagoon u aqoonsanayn inuma iman karo. Sababtu waxay tahay waa madaxweyne gacan ku rimisa, madaxweyne sharci ku dhisan maaha, waa madaxweyne asaga iscaleemo saaray asaga iyo dadkii watayba oo federaalka aha. Marka sharciyadii doorashada oo dhan ayaa la dhinac maray. Mar haddii sharciga la dhinac maray, annagana annala kasoo qeyb gelin oo iska samaysteen oo macbila meesha la keenay, annagu waa diidnay in Cali Guudlaawe uu ku dhawaaqo inuu madaxweyne yahay. Waxaan diidanahay nidaamka Hirshabeelle ka socdo dhan nidaam waafaqsan sharciyadda maaha, نظام ديمقراطية وافقسنا ما
مجالات البلد وين واحد جوجا مدحوين كحجين كمامل كهير شغلة يوسف دبجد إيه واللي بقدوميها برلمان كهير شغلة عبد حكيم لغمان الله بذو بكسر جيدا قبل كاب حلمان عبد القادر عرب وإبراهيم وكم ذا حلمان هذا فدرال كيكسر جيدا هير شغلة أي شيء إنا نجرين ديد موين أردن كمدحوين هير شغلة عايز لمركانا أي حد الصعود تقرشو كتجيو مجالات البلد وين
مركان حواهر كتاتو الشباب اللي واحد وده بستين الله ده قبل الشباب ده يا قبل كهيدان سوى ده أقبل وده بستين سياسيين سوى دي يا دوب كده خلاص يا فريق استمر حسوا صار الحل بعنه حل بعنه دي بعد دورتين قدون قدون كي عزمي قد دور شو حاله قد دور ما عيني ما عين قوي مركا بسم الله الشباب اللي واحد مركا إنه لامبر وده صح يروح طبعا سوى ده أقبل اللي سوى شخص يعني أو داعي markaan u galo waxyaabaha ay ka taagan Iran waxa ay waxaan ku leeyahay inay si wax weyn ah Iran waxa ku sugan madaxweyne ku xigeenka shirkadda iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo salaamanta arkayay dadka soo laabtay iyo gudoomiyaha ku xigeenka kuwaad oo ah madaxdii maanta shirkadda loo doortay wili ku sugan meesha waxyaabaha ay ka wajahan diba waxyaabaha tabashada jirka dhamaan waxaan qabnaa in la qabnaa wixii tabashada uu halka ka jira
جنرال فيدو كجواب يا هدي دي مدي سؤال تاعي مد مامل أما مد شخصي ما دام أي قبل كجوجان مسؤولي سرسرة أو كتر سر مامل كهير شبه لسيدة مدحوين كحجين كي يقدوميها بارلمانكا أي وحا أوليري
قدوميها بارلمانكا يو مدحوين كحجين كا بيش يقودشان هودشانو وإيمان كرام بيش يقود لكن وحقا بلادة وكل صابسا إن مدحوينه madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle uu yahay ama gudoomiyaha baarlamaanka uu yahay oo aan u ogolnahay ma jirto galadkan 4 sano ka hor waa naga galay hadina naga galay waxaan ku dhaafnay xuquuqdi aan ku lahayn lama taaban jirin lama taaban laakiin hadda waxa dhacday xaq aan lahayn anaga ee ah madaxweynaha in la dambariyay dadka kalena wuxuu u dhin iyo u dhisan yahay madaxweynaha qaraha lahayd sida heshiiska uu ahaa ama heshiiska federalismka dhaqankiisa uu ahaa war anaga waxaan naga soo waray waxa iyagii maxaa loo diiday dunidana loogu dhaqayaa sidan waxaan faahfaahiyay ma dhinaka yeelweyna mar
isma maamulka Hirshabeelle waxa uu markii horeba dadka qaar ay ku tilmaamaan inuu kamid ahaa kuwii ugu adkaa ee dhismaha muddadii uu xilka hayay madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud wasiirkii hore ee waxbarashada xildhibaan Cabdullaahi Good waxbaray ayaan weydiiyay sida uu arko arrinta Hirshabeelle
aniga marka horeba waxaan ka soo horjeeday qayb yani heshiiskii lagu galay idinku madaxweynaha anoona caasimada ahaanayna kaas liftkiisa inqilaab ahaa markii la sameynayay aan goob joogan ahaa wixii lagu heshiiyay inqilaab ayaa lagu sameeyay qabiil dhinacaha ku sameeyey oo markaas xukunka dacanta ku hayay laba marayna soo martay maahane waa hal jeer oo lagu baahdilay oo dalay dhan ka raacday oo mataqaanaa hadba kii mataqaanaa meeshii tagay lagu baahdilay laakiin heshiisku wuxuu ahaa in caasimaduna ay ahaato Shabeellada dhexe mas'uulku uu ka yimaado maadaama labada gobol kala weeyeen mas'uulku madaxweynuhu dhinac ka yimaado iyo gudoomiyaha baarlamaanka labaduba ay xaggaas ka yimaadaan heshiiskaas faafa heshiiskaas haddii xitaa dhacdo muxuu ahaa anigu shaqsiyan xitaa kama aaminsanayn inuu sax yahay laakiin xataa hadduu heshiiskaas uu jiray oo in lagu dhaqmo oo lagu dhaqmay waxa ficneed marka laga baxayna in sidii markii hore qadan tal wada fariisto iyadoo faal iskaga yahay laga baxo oo wax kale ma kaal weeshi
xilwan Cabdiqaadir Carabu ayaa diiday in wax dan ah laga lahaa ismaha Hirshabeelle oo maamul boob markaasii uu socday
waa fikirkiisa gaarka aniga sida aan u arko baa tahay Hirshabeelle in aanan si gaar ah ama cid gaar ah isan dhisan ee wada dhisteen dadka dega labada gobol gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada dad gaar oo kuraas inay ku xoogaa rabaan ama siyaasad gaar ka damacsan waa maqlaya Brian siyaasiyiin waxaas ku hadaaqayo laakiin aniga ma arko umana arko Hirshabeelle istareegeedu waa yaalla had loo bilaabin sida loo soo dhisay waa maamulka kaliya oo si xasiloon oo nabdoon oo raalliga wadaya loo dhisay oo duubkii iyo siyaasiyiintii iyo kulli isugu tagay cid walbana islaamiga kuleed ka qaatay uma arka marka aniga in kuraas boob iyo dan gaar nin lehen oo dhisay hadda waxaa lagu tuhmay waa dowladda federaalka saa u fahmay warkaas aniga waxaan aaminsanaa dowladda federaalka inaysan wax faragelina ama wax matalaa dhibaata inaan ku hindisnaa maamulkaasi bal ay mataqaanaa soo dhaweynaysa sida wax u socdeen.
Inta badan dhismaha maamulada dalka intooda badan waxa ay ku soo beegmeen xilli waqtigu uu yar yahay oo kala guurna lagu jiray, taasoo meesha ka saaraysay in la adkeeyo aasaaska dhismaha maamulada qaar, sida uu qabo madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cusable.
Hirshabeelle mashaakibkeedu salka u ah waxa waaye maxaa la yidhaahdaa dhimashisiin la-aan. Dhimashisiinta ayaa dadka ama isdiidaya ama go-cashada kala qaba yacni waxuu ahaa u baahan runtii in la isu keeno oo ay isfahmaan oo si daba u wada hadlaan. Then markaa kadib haddana dee maamulkiina uu noqdo mid maamul si sax ah loo qaybiyo oo aysan cidna u arag in lagu dulminayo. Marka arrimahaasaa runtii waxuu ahaa mashaakil ka jira uu yahay mar walba hona waxay kusoo aadaysay xilligeedii waqtigeeda iyadoo kala guur lagu jiro oo aananba waqtiga jaalis loo hayn in si dhab ah looga shaqeeyo.
Xildhibaan Goodax, wasiirkii hore ee waxbarashada, waxa uu qabaa in cadaalad darro lagu sameeyo reer Hiiraan, gaar ahaan xilligii maamulka Hirshabeelle la soo dhisaayay.
Aniga marka horeba waxaan kasoo horjeeday qeyb yani heshiiskii lagu galay idinkuna madaxweynahaaga anagoona caasimaad ahaanayna, kaas laftigiisa inqilaab ahaa markii la sameynayo aan goob joogan ahaa. Wixii lagu heshiiyey inqilaab ayaa lagu sameeyey qabiil dhinac ah ku sameeyey oo markaas xukunka gacanta ku hayay. Laba marayna soo martay maahane, waa hal jeer oo lagu bahdilay oo balaay oo dhan ka raacday oo mataqaanaa hadba kii mataqaanaa meeshii tagay lagu bahdilay. Laakiin heshiisku wuxuu ahaa in caasimaduna ay ahaato Shabeellada Dhexe, mas-uulkuna uu ka yimaado maadaama labada gobol kala weyihiin, mas-uulkuna madaxweynuhuna dhinacaas ka yimaado iyo guddoomiyaha baarlamaanka labaduba ay xaggaas ka yimaadaan. Heshiiskaas saasaa, heshiiskaas hadday xitaa dhacdo muxuu ahaa anigu shaksiyan xitaa kama aaminsanayn inuu sax yahay, laakiin xataa hadduuba heshiiskaas uu jiray oo in lagu dhaqma oo lagu dhaqmay, waxaa ficnaad marka laga baxayna in sidii markii hore qadeen ta la wada fadhiisto iyadoo raalli iskaga yahay laga baxo.
Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cusable ayaase hadalka xildhibaan Goodax ku tilmaamay mid aan sax ahayn, isagana aanan wax dhibaato ah ama bahdilaad ah uusan kala kulmin intuu uu xilka hayay.
Fasilaadda wasiir Goodax runtii waa mid qaldan waaye. Wasiir Goodax isaga aabo u ah deegaankaas inuu waxuu ahaa jahwareer galo, sababta oo ah Hirshabeelle markii bilowgeeda horeda dhisay isaga ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka, isaga ayuuna Xasan Sheekh ka dalbay inuu Hirshabeelle dhiso. Weliba isagoo dhahaya reeraha meeshaa degaa yacni waxuu ahaa mid ka mid a anaa kasoo jeeda culays hadduu ka yimaado aanaga ah wixii culaysa muxuu ahaa u taagan oo qabanayo saxaye, bal waxaa samaysaa bal afyaashi sida ayagu ku qanci karaan wax u samee qalinkii idinka haye. Wasiir Goodax waa dayacay mas-uuliyadda, mucaaradu ka noqday fowdada isagaa bilaabay Hirshabeelle aan la samaynba allaga diidaan diidan nahay in waxuu ahaa dadka aan kasoo jeedo oo iyagu dega waxuu ahaa gobollo aad u fara badan oo Jubbaland xuquuqdu ay ku lahaayeen uu isaga duudsiiyey oo xuquuqdu ay ku lahaayeen Koonfur Galbeed uu isaga dayacay intaaba isaga ahaa wasiirka arrimaha gudaha, inuu haddana Shabeellaha Dhexe Jowhar oo ay isla beeshan oo ay si fiican u degan tahay inuu yidhaahdo iyadana waxba lagu darsan maayo. Horta taa ayaan diidnay annaga, sidaasaana ku tagnay. Reer Hiiraanna mucaaradnimadoodu waxa waaye midu haddana isaga saldhig u ahaa sababta oo ah waxuu ahaa iyagoo ogol labada gobol isku darkooda gogosha in la dhigo beledweyne ayuu wuxuu ahaa dadkii ka shaqeeyay in Jowhar la geeyo caasimadda Buurta la geeyo si ay doorashada la xadhexala madaxweynaha u qaataan. Marka qaska runtii aniga waxaan dhihi karaa Xir Shabeelle ninkii dhalay ayuu isaga ahaaba, anigu bahdilid ma jirin. Jowharna yani intii dadkii aan mas-uuliyiinta iyo xilalka iyo aruurta ayaa wuxuu ahaa meesha fadhiya, Hiiraan iyo Shabeellaha dhexeena isu si ayaa u maamulayay.
Arrintan ismarwaaga ee kasoo cusboonaatay maamulka Xir Shabeelle ayaa ah caqabad kale oo soo wajahaysa hannaankii doorashada iyo soo xulista xildhibaanada labada aqal ee deegaanadan uga mid noqonaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Sidoo kale dowladda federaalka oo dad badan ay u arkaan in arrintani ay qayb ka ahayd ismarwaaga ayaa looga fadhiyaa in xalkana ay ku yaboohaan ama ay qayb ku yeeshaan.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi bandhiga v o a da inoo soo jeedisay. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in wareysiyada mas-uuliyiinta aad ku dhegaysateen barnaamijka oo dhammaystiran aad kaga bogan doontaan idaacadaheenna soo socda.
haatana dhegeystayaal, waxaan gudageli doonaa qaybihii dambe ee idaacaddeenna fiidnimo. qodobadayda ku soo maqan ee aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaabana barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo hayso Saare Ciidla Nuur.
ciidamada ammaanka ee dalka Australia ayaa xabsiga u taxaabay wiil 18 jir oo lagu eedeeyay inuu aaminsan yahay fikradaha midigta fog ee in cadaanku ka sarreeyo dadka kale. wiilkan oo laga soo qabtay degmada lagu magacaabo Albury oo qiyaastii 513 kilomitir dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada Sydney ayaa la sheegay in booliisku ay muddooyinkii ugu dambeeyeyba la socdeen dhaqdhaqaaqyadiisa. Scott Lee oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska federaalka dalka Australia ayaa warbaahinta u sheegay in wiilka ay soo xireen uu aaminsan yahay fikradihii naasiga ee midigta fog ee xag jirka ah. waxaanu intaasi raaciyay in ciidamada ammaanku ay ka foojigan yihiin carada iyo khasaaraha ka dhalan kara fikradaha kala duwan ee xag jirka, taasi oo keenta weeraro ka dhana dad gaara oo dunida meelo badan ka dhacay. nin hubaysan oo Australian ah oo aaminsanaa fikradaha sarreynta cadaanka ayaa sanadkii hore 12 qof oo muslimiina ku dilay masaajid ku yaala dalka New Zealand. saraakiilka socota qaramada midoobay ayaa caalamka ugu baaqay in dalka Suudaan laga taageero geedi socodka dimuqraadiyadda ee haatan bilowga ka ah dalkaasi oo la daalaa dhacayo culays dhaqaale iyo mid horumarineed. Rosemary DiCarlo oo xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha siyaasadda ee dalalka Suudaan iyo South Suudaan ayaa sheegay in dadaallo badani ay socdaan dalkaasi Suudaan, balse ay jiraan culaysyo badan oo gaabis ka dhigaya dadaalka ka socda dalkaasi. 19-ka bishan Diisembar ayay noqonaysaa sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay markii ay bilowdeen kacdoonnadii dadweyne ee markii dambe keenay in xukunka laga tuuro madaxweynihii muddada dheer dalkaasi xukumayay Cumar Xasan al-Bashiir. tan iyo markii bishii Abriil ee sanadkii 2019 xukunka laga tuuray madaxweyne Cumar al-Bashiir, waxaa dalka Suudaan xoogaanka u hayay milatariga iyo shacabka oo isku dhafan, waxaana la sameeyey isbedello waaweyn oo dhinaca dimuqraadiyadda, balse weli waxaa jira kala qaybsanaan siyaasadeed, dhaqaale xumo iyo saameynta xanuunka COVID-19 oo saameyn xoogan ku yeelatay dalkaasi. Mr. DiCarlo ayaa ku baaqay in caalamku garab istaago soo kabashada Suudaan. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in sidii hay-adaha gargaarku u gaari lahaayeen gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ay haatan tahay muhiimadda ugu weyn ee uu ku howlan yahay. xoghaye Guterres ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo ay qaabka maqalka iyo muuqaalkaasi wada jira ugu qabteen gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki Mohamed. waxaa kale oo xogeyaha guud ee qaramada midoobay sheegay inay ka wada hadleen ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed inaan kaalmada bini-aadaminimo lagu hor istaagin gobolka Tigrayga oo uu ka socdo dagaalka u dhexeeya milatariga Ethiopia iyo xoogaga Tigray. dagaalkan u dhexeeya labada dhinac ayaa bilowday 4-kii bishii Noofambar ayna dhaaftay kadib markii in muddo uu soo jiitamay isafgaran waaga u dhexeeya xukuumadda Abiy Ahmed iyo madaxda xisbiga TPLF. wararka ka imanaya dalka Ethiopiana waxay sheegayaan in boqolaal qof ay ku dhinteen dagaalkaasi, kumanaan qof oo reer Ethiopia ahina ay ku barakaceen, kuwaasi oo badankoodu ay galeen xuduudka dhinaca dalka Suudaan.
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay. Saare ciidla Nuur oo warkii dunida inala socotiinaysa, halka weli aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa Washington. Maamulka Jubbaland ayaa qayladhaana ka soo saaray dhibaatada deegaanka uu ku hayo ayax maalmihii u dambeeyey ee lagu arkayay meelo badan oo ka tirsan deegaanka Jubbaland. Wariyaha v o a da halkaasi uga soo warramay Aadan Kismaayo ayaa la hadlay qaar ka mid a beeraleyda uu saameeyey ayaxaasi. Warbixin arrintaasi ku saabsan ayaanu inoo hayaa.
Qayladhaantan ay soo saareen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, gaar ahaana wasaaradda beeraha, ayaa waxay ka dambeysay ka gadaal markii uu ayaxa ku degay meelo badan oo deegaanada jubbooyinka ka mid ahay, kaas oo gabi ahaanba baabi'iyey dalagyadii beeraha ee gobolka. Beeraleyda qaar oo aan kula kulmay deegaanada dhulka gosha ahay ee waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa ii sheegay in qaybaha kala duwan ee dalagyadii ay filayeen in ay u iibgeeyaan suuqyada magaalada Kismaayo uu baabi'iyey anyaxa, waxaana intaasi ku dareen in anyaxa uu gabi ahaanba deegaanka dhibaato culus u geystay.
Magacayga waa Luul Maxamuud Sabriye. Beero badan aan leenahay, anyaxii dhibaato badan oo aad iyo aad noo saameeyey aan kala kulannay. Qudaartii, basashii, ansalaatadii, yaanyadii, kabsartii, barbaroonigii, wixii dhammaan oo noo abuurnaa hal mar isla wada madoobaadeen. Ansalaatadii xabad laga bixinayo male, yaanyadii xabad laga bixinayo male, dhibaato badan haddii iyo kow qudaartaas oo dhan inaan siibno oon cagaf marno haddii kow dalab kale aan abuurnay dantan ugu kalifaysaa. Waxaan codsanaynaa haddaan nahay beeraha goobweyn ka bilowdo ilaa iyo yoontoy ku tago inaan gargaar degdeg ah nalala soo gaaro oo sidii haamihii wax lagu buufinayo, sidii qudaartii shubkii, sidii cagaf beeraha aan u gashan lahayn waxba ma haysano. Gacantayna aaday dhulka ugu dhacday.
Ayaxa dhibaato badan unoo geystay. Ayaxa toddoba muddo isbuucyo ah ayuu beeraha cunayay. Dalagii ku yaala beeraha sideeda qudaarka yaryarta iyo tan waaweynba, wixii markaas beeraha ku yaala eereeda uu ku habsaday, waxaa ka dhacday inuu degada ka dhigo xabad ka reebay. Marka dadkii beeraha tacbaday oo tacab ku saaray, qaarna markaas diyaar u ahayn, qaarna u dhadhawaayeen, dhammaantood waa macnaha ka barakaceen. Haddii ii kow asaasay noqotay eeriid uu ku habsaday, waxaa waaye wax dambo rajee ma laha. Laakiin aaba qusaad oo cabsanaha dhulka macnaha markuu ku degay bahalka wuxuu ku reebaa ukumuu ku dhalaa. Ukumahaasoo hadhow hal mar soo kacay haddana. Marka waxaa waaye bahalkaas dhibaato badan unoo geystay. Aaba qoys wax macnaha aan laga qabsan karin waa lihi karaa. Eber waa beeraleyda dhibaato badan ku dhibay iskaashatooyinka iyo beerihii shaqsiga loo lahayba dhammaantood eeriid uu gaaray haddana safmar uu ahay. Ilaa eeri jamaama, ilaa eeri goobeen wixii beer hooyiga ku yaalay amaba kuwii roobka sanadii hore ku baxay wixii ka dambeeyey dhammaantood ka kacday eber uu ka dhigay. Wixii macnaha geedihii dadkii liinta iyo macnaha sidii babaayga oo kale iyo macaligeedka cuneed.
Nasr Cabdi Haajir oo ka mid a ganacsatada qudaarta ee magaalada Kismaayo ayaa v o a u sheegtay in tan iyo markii uu anyaxa soo gaaray deegaanada waqooyiga Kismaayo uu saameeyey suuqyada qudaarta, maadaama uu anyaxa baabi'iyey guud ahaanba qudaartii la keeni jiray magaalada Kismaayo, sicirka qudaartuna uu sare u kac ku yimi.
Haddaan ahay ganacsatada magaalada ku dhaqan ee Kismaayo ka ganacsato qudaarta, runtii cabasho badan oo beeraleyda ay soo gudbinayaanna way jirtaa, cabasho badan oo annagana haysatana way jirtaa. Kama hadda hoteelado kale iyo meelaha ee fruitka laga isticmaalo kale waa u la'nahay. Wuxuu ku degay koostadii, wuxuu ku degay kabsartii, wuxuu ku degay barbaroonigii, wuxuu ku degay basbaaskii, wuxuu ku degay baamiyihii. Cagaarka isaga laga shidaa, yaanyada hataa wuu isticmaalaa oo uu afku uu dulduleelina wuu ku degaa. Laba bilood waxaan ku jirnaa cayayaankaas oo aan ayaxa oo aad a u dhibsanay. Runtii cagaarkii isagoon waqtigiisa la gaarin uu naga go'ay. Waxaa la yaabanaya haddeer xabada koostada meel haddii aan ka helno oo dadkaasna ay ku dadaalaan sida ay uga celinlahayn ama ay u buufin lahaayeen kolley, waxay noogu imanaysaa wax markaas qaaliya oo 25,000 oo shilina ama 30,000 oo shilin ah. Xabada oo ansalaatada weligeen waxaan gadan jirnaa 3,000 ama 4,000 oo Soomaali, hadda waxay maraysaa 15,000 iyadoo laga keenayo meelaha uu weli cayayaanka gaarin. Intuu gaaro weeba u dhammaataba beerihii way nabaad guureen.
Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee maamulka Jubbaland, Geenle Maxamed Aadan oo la hadlay v o a, ayaa dhankiisa sheegay in qayladhaanta ay soo saareen ay ku wajahan tahay hay-adaha deeqbixiyaasha, waxaana uu walaac xoogan ka muujiyey dhibaatada ayaxa uu ku reebayo deegaanka.
Ayaxa wuxuu geystay dhibaato badan oo saameysay beeraleydii iyo xoolaleydii dhammaan. Ayaxa socday dhammaan gobollada Jubbaland State soo wada maray, wuxuu ahaa ayax aad u baaxad weyn oo mawjado ah. Waxna waana dhaafeen, waxna weli dhulkay joogaan. laakiin waxaa noogu dhibaato badan koronkoradii uu dhaafay oo kuntii uu xabaalay oo hadda dilaacday horaanteedii oo aan ka baxsanahay inay baabiiso dhamaan wixii ay xoolaha ku noolaayeen iyo wixii dadka ay ku noolaayeen oo beeraha ah. Marka arintaas aan aad walbahaar ugu qabnaa, waxaan jeedinay baaq caalami ah oo arintaas sidii loogu hortagi lahaa. Waana rajaynaynaa in caalamku ka soo jawaabi doono iyo wasaaradda beeraha federaalka iyo FAO iyo WFP iyo dhammaan hay-adaha UN-ka oo dhan. Waana waxyeelo badan buu geystay ilaa iyo hadda intaan ognahay, malina waa jiraa. Marka calculation-kii weli lama gaarin oo maxaa la yiraahdaa wax ka qabashadii laguma bilaabin, laga soo bilaabo meesha la yiraahdo Luuq ilaa Ras Kimboni inta u dhaxayso Jubbaland State, degmo uu dhaafay iyo tuulo uu dhaafay way yaryihiin. Dhammaan meelihii uu ku degayna wuxuu ka geystay dhibaatooyin. Dhirtii wuu cunay ee xoolaha ku noolaayeen, beerihii wuu cunay ee dalagga ahaa ee bini'aadamka ku noolaa. Marka dhibaato badan buu geystay oo aan la qiyaasi karin.
Degmooyinka ugu badan ee Anyaxa uu dhibaatada xoogan u geystay ayna ku yaalaan beeraha, waxaa ka mid ahay Jamaame, Baardheere, Luuq iyo deegaano kale oo Jubbaland ka tirsan. Waxaana hadda socda abaabul xoogan oo ay waddo wasaaradda beeraha Jubbaland, taas oo abaabulaysa sidii loo buufin lahaa Anyaxa loogana hortagi lahaa dhibaatada deegaanka uu ku reebayo. Aadan Maxamed Salaab, VOA, magaalada Kismaayo.
dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaa noo soo diyaariyey wariyaheena beledweyne Xuseen Xasan Dhaqan.
waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Deegaanada Puntland waxaa ka jira qallaaso dhaqaale oo salka ku haya isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga oo meelaha qaar laga diiday. Galmudug iyo deegaano ka mid ah Hirshabeelle sanado hore ayaa ugu dambeysay isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga. Haddaba maxay tahay kaalinta dowladda dhexe iyo midda maamul goboleedyada sidii dib loogu heli lahaa lacagta shilinka Soomaaliga? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Nuur Sheekh Cismaan Al Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Cabdulaahi Salaad Xaanshi oo ku takhasusay maamulka dhaqaalaha. Haddaba waa ayo cidda laga sugayo inay wax ka qabato dhibaatada dhinaca dhaqaalaha? Waxaa jawaabta ku hormaraya Nuur Sheekh Cismaan Al Qudubi.
Bulshadu waxa ugu daran ee saameynta kule waxa weeye waa ekonomika ama dhaqaalaha weeye, inkastoo saaxiibkii takhasuskiisii ay tahay. Haddana meeshii ugu dambeysayba maanta la isugu yimid oo waxa weeye waxaan ognahay waddanka qaybo badan oo ka mid a inaan shilinka Soomaaliga laga isticmaalin, sida gobollada dhexo dhan oo beledweyne iyo dhuusamareeb iyo guriceed iyo dhammaan lagama isticmaalo shilin Soomaaligii. Maantana waxa weeye xiisadiisa iyo dhibkiisa wuxuu ka taagan yahay deegaanadii Puntland oo waxa weeye sicir barar badan uu ka jiro. Muqdishona sidoo kale iyo koonfurta Soomaaliya oo dhanna way ku imaanaysaa. Waxaan isleeyahay aniga aragtidayda, waxa ugu muhiimsan oo la rabo in loo dhaqaaqo waxa weeye dowladdu meesha ay dadaal badan ay gelisay siyaasadda iyo arrimihii kale inay iska halmaantayba kaalintii ugu muhiimsanayd oo waxa weeye bulshada dhan wada saameynaysa weeye, oo ah lacagta shilinka la isticmaaliyo. Meeshay kasii baxaysaa shilinkii waxa weeye wax lagu bedelayo iyo wax qorsho oo socdana ma jirto. Waxaan ognahay guddoomiyihii hore oo bangiga dhexe inuu mar yiri lacag baa lasoo daabacaya, haddana ayna suurtagelin weyn. Marka waxaan isleeyahay dowladdu dadaalka waxay gelinaysaa inta badan siyaasadda, laakiin waxay ka jeedsatay arrimihii bulshada iyo ekonomigii ayay ka jeedsatay waddanka in lacag loo soo daabaco ayaa laga jeedsaday. Dowladda waxaan isleeyahay waxa weeye inay u istaagto arrintaas oo waxa weeye ayna ka seexanin. Maanta meesha siyaasadda dadaalka ay ku bixinaysa dee waddanka lacagtii shilinka Soomaaliga ummaddu way iska hor imaanaysaa. Bulshadii hadda qaybo badan oo ka badan way iska hor yimaadeen, haddana way iska hor imaanaysaa.
Nuur, waa maadsantahay Cabdulaahi.
Dowladda ku milgaarka ahay waddanka runtii isaga dambeysay Cabdiqaasin, dowladda Cabdiqaasin Cabdulaahi Yuusuf iyo dowladda iyo maamul goboleedyada qaarkood lacag ay soo saareen iyagoo aan maamul u haynin ama central bank shaqeyna uusan jirin. Lacagahaasina ay keeneen dhibaato iyo fasaad ay keeneen, taasina ay keentay runtii wax la yiraahdo financial health-kii oo meesha ka baxa, ama caafimaadkii maxaan ku raadahay ama badqabkii lacageed ee Soomaaliya meesha ka baxay. Lacagihii ay dowladda soo saareenna isticmaalkoodii lagu wareerey runtii. Sidoo kale ganacsatada qaar lacaga soo saareen oo wadamada qaar maxaan ku raadahay maamulada qaar ay soo saareen inay dhibaato u geysteen, oo gaba ahaanba ay keentay in lacagihii lagu kalsoonaa waayo, laguna kalsoonaado lacagtii doolarka
taasoo arruntii mid aysan ummadda Soomaaliyeed maamulina lacag islaameed oo dollar ah oo wadamo kale ay maamulayaan in ummadda Soomaaliyeed ku kalsoonaadaan waxa ay keentay runtii in aysan jirin Central Somalia oo maxaa ku raamata uusan shaqeynin si adraad runtii walaahooga iyo maxaa ku raadayay bad qabl aanta maxaa ku raadayay dhaqaalaha Soomaaliyeed ama lacagta Soomaaliyeed uu sii socon doona ilaa la helo Central Banki maamul kara maxaa ku raaday lacagaha Soomaaliyeed.
Amaasantahay Nuur Cabdullaahi wuxuu leeyahay lacag badan oo la soo saaray dhibaato keenan mooyi wax wanaag ma keenin marka adigana waxa ku adkaysanaysaa in lacag cusub ee dawladda soo saarto si dhibaato looga baxo bal isqabsi
waxa way waxa la isu qabsiinay horta walaalkaba mahadsan yahay aragtidiisana kulli isaga ayaa u madax banaan hase yeeshay waxa jirta waxa way afar shay oo waxa jirta isaga saaxiibkay takhasuska kulli economicga laakiin waxa la yiraahdaa economicga iyo politicalka culture-ka iyo waxa way globalization-ku waa afarta maade ee bini'aadamka dhan saameyn ku yeelanayo kaliya ma aha shakhsi ama waxa weey dawlad ama qof mushaar qaata kaliya wax saameynaya ma aha wax bulshada ka ugu yar oo islaanta meherada kule ee maqaayadaha shidanaya iyo ka khudaarta soo dejisanaya iyo ganacsatada waaweyn ee dalka kulligood saameyn ku wada yeelanayo maanta waxaan ognahay ganacsatadii waaweyneed oo maalkooda sanaduuqda dhigan lahaa inayna meel ay wax u kaysadeen ayna haysanin oo qaarkood ifis ugu jirta ama sahal ugu jirta ama waxa weey adeegyo kale oon la garanaynin oo hawa ah oo hadii sistamkii halaabo ama wixii shirkadihii gacanta ku hayay ay wax gaaraan ama shil uu yimaado ninkii saas uu ku khasaarayay hantidiisina meel u raacdo una aqoonin kii dan yarta ahaa oo suuqa ka adeeganayay maanta khudaarta iibsanayayna maanta cabashadaas ay ka muuqanayso suuqyadii magaalooyinka waaweynaa oo ganacsigii la isu socon la'yahay marka waxaan anugu dhiirenayaa oon u leeyahay lacag in lasoo daabaco diwaan ognahay burburkii dalku markii uu dhawaa baa ugu dambeysay lacag shilin Soomaaliya lasoo daabaco way xilligaas ilaa hadda shilinka kun ka shilin baa shaqeynaya intaasoo sano 27 sano iyo kasii badan kun shilin keligiis baa shaqeynaya way oo kun ka shilin muxuu noqonayaa hadda isagu wada duugoobay dadka qaarkood ay jawaana ku qaataan baca ku qaataan ay ku dhibaataysiin ku rafaadsan yihiin waa haddana deegaana dhanba laga diiday oo haddana aan laga qaadinin way marka EFC iyo waxa weeye dollar oo inagu waxba isticmaalkooda faa'iido noo yeelan mahay dawladdu waa inay dadaal geliso oo bangiga dhexe uu dadaal geliyo sidii loo ama wasaaradda maaliyaddu ay dadaal geliyaan waxa way sidii umadan lacag loogu soo daadici lahaa lacagka ugu yar iyo ka ugu weyn ay wada isticmaali karaan ay kaydsan karaan meel dhigan karaan waxu noqon karaan ilaa hantidu haday khasaarto dalka dhan waa barakacaya dalka dhan waxa way waxba meesha uma yaalo
Cabdullaahi waxaa tiri lacag badan oo la soo daabacay dhibaato mooy wax kale lagama faa'iidin hadii aad u aragtay in lacag la daabaco dhibaato lagala kulmayo maxay tahay waxa ku muuqda oo si wanaag loo gaaro ama dadka ay xaaladood u dagto
aniga waxa la taaruntii dawladda Soomaaliyeed ama wasaaradda maaliyadda khaasatan Central Bankiga kama war laa waxa jira uu ka warhaya laakiin waxa u baahan tahay in maxaan ku raadahay xaaladan lagu gudbo xitaa aniga waxaan aaminsanahay in Central Bankigu hadda kulli qorshaha inuu ku jiro waa aaminsanahay in mustaqbalka maxaan ku raadahay Central Bank horta lacagta lacagta tirban la soo saaray dawladdii soo saareen oo haddii qasna soo saaray oo soo saaray maxamed Cabdullaahi Yuusuf lacagii dawladdii federaalka ay soo saartay horta in waxaan aaminsanahay in si kumil gaar loo sii isticmaalo Central Bank uu qoonsado lacagaha kale oo tirada badan oo ama ganacsi soo saarta ama meelaha qaar laga soo saarana in maxaan ku raaruntii aysan suuragal ahayn mararka qaar in la isticmaalo dawladdu waxay horta aqoonsan tahay lacagta ama bangiga hadda u taala ay aqoonsan tahay horta inay la isticmaalo anigu qabaho meel kasta laga isticmaalo si kumil gaar loo isticmaalo inta maxaa ka Central Bankigu policy ama monetary policy wax la yiraahdo siyaasadda dhaqaalaha oo fariisinaayo iyo habraacyadii lagu isticmaali lahaa laguna maamuli lahaa maxaa ku raadayay financial institutionada jira khaasatan private institution financial institutioniska iyo public-ga ina maxaa ku raad intii maxaa ku raad boolsigeedii iyo qoshoodii oo maxaa ku raad Central Bank oo diyaarin dhameystirayo iyo miisaaniyadii lagu soo daabici lahaa lacagta la soo daabacay naftirkeeda intii laga qaabki loo soo daabici lahaa intii laga fikiray in lacagta dawladda horta ay qoysan tahay aan waxa misnaa dawladdu sheegto lagana isticmaalo marka Soomaaliya sawta lacagtu ma yara lacagta Soomaaliya maanta sarifkii waa garaneyna waxa maxaa ku raad wax laga wala milin iyo jajab inay isticmaalayso halka dawladdu dhexe markay burburtay ila Unisom markii la joogay xilliga Unisom tii arkay halkii dollar in 16 kun ama 6 kun lagu halkii dollar lagu sarifay maanta intoo mar wa garaneyna sicir barra jira lacag loo baahna laakiin waxa jirto lacagtaas yaa cid maamusha la leh Central Bank hadduu lacagti soo policy in nidaam system ku maamul uusan jirin dhibaato halkaas ka taagantaa marka aniga waxaan qabaa
in lacagta central bank uu shaqeeyo system kiisa iyo maxaa ku jira policy kiisa oo la yimaado isla markaasina central bank uu ka howlgalo maxaa ku jira xarumaha maamul goboleed caasimada inuu ka howlgalo lacagtaasna runtii maxaa ku jira oo shaqeeysiyo ilaa uu awood u yeesho central bank inuu lacag la yimaado halka xitaa in dawladda Soomaaliyeed ee qorshaha ay wado ay ku guuleysato ah in dadkani lacag ay dawladdu maamuli karto ay la timaado dawladdu lacag ay dawladdu leedahay central bank uu leeyahay in la yimaado dawladda lacagtaas waxay suuragelinaysaa sida aan u sheegay in dadka lacagta hadda gacmooda ku hartay dadka ay dawladdu aqoonsan tahay in dadka laga caruusho laguna bedelo lacagta marka ay dawladdu ay aqoonsan tahay diba hanba umada Soomaaliyeed maxaan ku raada ka shaqeyn karta inta ka horeysa waxaan leeyahay in dawladdu hadda central bank lacag sheegay Soomaaliya uu isticmaalaa khaasatan way taalla oona keydkan ku jirta waan la isticmaalaa dollarka inta way isticmaashaa central bank uu isticmaalaa lacagta markay aqoonsatay dawladdu inay maxaan ku raadahay lacagtaasi lagu kalsoonaado la sii isticmaalo inta dawladdu ay lacag ka soo saareyso awoodna u yeelanayso lacag ay u leedahay maamulkeedana iyo policygeeda iyo maxaan ku raadahay ku hirigelin karto waxaan leeyahay midda telefoonada isugu diro waxa u baahan tahay naftirkeeda maamul u baahan tahay ilaa hadda dawladdu financial central bank uu awoodu ku maamulo ilaa hadda ma hayo midda telefoonada isugu diro waa inay leedahay xad weyn leedahay weyn la xadiyaa qaabka loo isticmaalayo lacagta Soomaaliya qiimaheeda ayadoo la fiirinayo waa in ayadana naftirkeeda lacagaha EVC-ga la isticmaalayo ama dollarka la isticmaalayo waa in la xadiyaa saasaan leeyahay
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay oo aan u mahadcelinayaa martideeda kale ah Cabdullaahi Salaad Xaanshi iyo Nuur Sheekh Ismaan Al-Qudubi inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubinta dooda gaaban inoo soo jeediyey halka aad nagala socotaanna waa VOA Washington
haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada
kulanti wanaagsan ee dalkeenba akhyaartan dhegeysanaysay meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin balkuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxay idila socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafi daawud ismaaciil oo ku sugan london aynu dhegeystayaal ku bilownay wargeyska daneysan ee kasoo baxa dalka kenya ayaa warbixin uu daabacay cinwaan uga dhigay madaxweynaha kenya uhuru kenyanta oo ku qaabilay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abi Ahmed magaalada xuduudda ku taala ee Moyale Abi Ahmed iyo Uhuru Kenyatta ayaa ka qayb galay dafurka wadada Hawza Hageri ee dalalkeedu dhan yahay 500 kilometer
ra-iisul wasaare Abi Ahmed oo ka hadlaya xafladan ayaa yiri mashruucani waa uu suuragalayaa waayo labadeena dal way midaysan yihiin waxaynu nahay dad isku mid ah isku dal ah wadadan cusubi waxay labadeena dal ka caawin doontaa ganacsiga iyo dalxiiska ra-iisul wasaare Axmed ayaa ugu baaqay madaxweynaha Kenya inuu ka shaqeeyo amaanka gobolka waqooyiga ku yaala ee Kenya isaga oo sheegay in uu wax weyn ka bedeli doono isku socodka labada dhinac dhaqaaluhuna uu kobci doono
hadalkan amaanka ku saabsan ee Abi Axmed yiri ayaa Falastiin ay waxa uu ka dambeeyay kadib markii uu madaxweynaha Kenya sheegay in ay adag tahay in la aasaaso koboc dhaqaale haddii amaanku si joogto ah aanu u wanaagsanayn abi oo booqasho laba caana maalaha ku jooga Kenya ayaa doonaya in kor loo qaado ganacsiga labada dal u dhexeeya iyo weliba in la sii adkeeyo saaxiibtinimada Kenya iyo Ethiopia
abxafda wargeyska kasoo baxa dalka turkiga ee daily sabah ayaa warbixin u daabacay ku sheegay in dalka turkiga uu xanuunka covid-19 shan laba laab sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee waddankaasi uu kordhay wasiirka oo shir jaraa'id qabtay kadib markii uu kulan la yeeshay guddiga xanuunada faafa ee turkiga ayaa sheegay in dhimashada xanuunka 550 ay kor u kacday marka loo eego bishii abriil ee bilowgii xanuunkan tirada guud ee dadka xanuunka laga eega ayaa gaaraysa ilaa iyo 20 million waddankaasi 1,500,000 oo qofna xanuunka ayaa laga helay
15,100 qof ayaa xanuunkaasi u xijaartay dalka turkiga 712 qof ayaana xanuunka laga helay 24 saacadood ee u dambeeyey 6,203 qof oo ka mid ahina waxa ay muujinayeen calaamadaha xanuunka lagu garto tirada guud ee ka kacday xanuunka dalkaasi waxay dhan tahay 407,310 qof wasiirka caafimaadka dalkaasi turkiga ayaa sheegay in 50 million oo xabadood
oo tallaalka siinaha lagu sameeyay ee Sinovac COVID-19 maalmo kadib wadanka uu imanay tallaalkan ayaa dadka bilaash lagu siinayaa qofkiiba laba jeer ayaa la tallaalaya
Abdixafid wargeyska Express ee kasoo baxay dalka Britain waxa uu daabacay warbixin ahayd ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo gaaray magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgiumka isagoo isku dayay doona inuu badbaadiyo heshiis ay Yurub iyo Ingiriiska ka gaaraan ganacsiga xorta ah ka hor dabayaaqada bishan inta aanu doofin Boris Johnson ayaa waxa uu ku eedeeyay in ay madaxda Yurub ku adkeysanayso go'aano ra'iisul wasaare Britain mas'uul ka ah aanu aqbali karin
Falastiin ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa Brussels waxa uu kula kulmayaa Ursula von der Leyen madaxa guddida Yurub isaga oo doonaya in heshiis laga gaaro ganacsiga xorta ah ka hor inta aanay madaxda midowga Yurub yeelan kulankooda sanadka laha ah habeen hore rajadu waa ay wanaagsanayd kadib markii heshiis laga gaaray xeerarka la xiriira Waqooyiga Ireland oo ay xad leeyihiin Jamhuuriyadda Ireland oo ka mid ah midowga Yurub dadka degan Jamhuuriyadda Ireland iyo dadka degan Waqooyiga Ireland isku deegan iyo dad ay ka soo jeedaan intaas ayay dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil oo ku sugan London ayaa idin la socodsiinayna tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhageystayaal u mahadsanyihiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil oo barnaamijkii wargeysyada si wada jira ay noola socodsiinayay halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington haatan aynu jaleecno dhinacyo kaalmaha heesaha
seenayeen Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo aniga ah Noor Xasan Noor ayaa intaasi inaga dhan tan iyo kulanti dambe dhigistaal waa VOA oo idin leh sida iyo habeen wanaagsan